πρώτο πρόγραμμα. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Έβαλα που λέτε ξυπνητήρι στις 3.30 για να δω το debate Trump-Harris στις 4.00. Κάτι λίγα που μάζεψα από τον πρώτο, καταρχάς. Οι ανεμογεννήτριες προκαλούν καρκίνο. Το πιστεύουν και μερικοί δικοί μας ψεκασμένοι αυτό. Οι λαθρομετανάστες τρώνε τις γάτες και τους σκύλους των Αμερικανών νοικοκυρέων. Γιατί φύγατε από το Αφγανιστάν και αφήσατε τις γυναίκες στο έλεος των Ταλιμπάν? Έφαγα μια σφαίρα στο κεφάλι εξαιτίας όλων των κακών πραγμάτων που λένε για μένα. Ο Όρμπαν, ένας από τους καλύτερους ηγέτες στον κόσμο, με ρωτούσε τις προάλλες γιατί δεν εμφανίζεται πια ο Μπάιντεν, αυτός ο θλιβερός τύπος. Έχουμε ακόμα έναν πρόεδρο που δεν ξέρει αν είναι ζωντανός. Και η Κάμαλα είναι μαρξίστρια. Και μερικά από την Κάμαλα στο debate, την οποία ο Τραμπ θεωρεί χειρότερη από τον Μπάιντεν. Ντρέπομαι που είναι τόσο διχαστικός, ιδίως για θέματα φυλετικά. Στην εξωτερική πολιτική είναι επικίνδυνος. Σκεφτείτε ότι ο Τραμπ κάλεσε τους Ταλιμπάν στο Camp David, έναν χώρο ιερό για ειρηνευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ πιστεύει ότι η κλιματική κρίση είναι μύθος. Όσα ακούσατε από αυτόν απόψε είναι κραυγαλαία ψέματα και το ξέρει, είναι αλλεργικός στην αλήθεια. Μουσική. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που καίγεται όταν κάνει ζέστη και πνίγεται όταν βρέχει πολύ. Όλα δε αποτυπώνονται και αναμεταδίδονται σε επαναλαμβανόμενες εικόνες και με σπικάζ δραματικά από την τηλεόραση. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2024, η 11η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία πριν από ακριβώς 23 χρόνια 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν κατέλαβαν 4 εμπορικά αεροπλάνα, 2 συνετρίβησαν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και ένα τρίτο έπεσε πάνω σε ένα κτίριο του Πενταγώνου. Οι επιβάτες της τέταρτης πτήσης προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, αλλά και αυτό συνετρίβη σε χωράφι στην Πενσιλβένια. Από την πρωτοφανή αυτή τρομοκρατική επίθεση έχασαν τη ζωή τους 2.996 άνθρωποι και οι τραυματίες ήταν αμέτρητοι. Οι καταστροφικές αυτές τρομοκρατικές επιθέσεις δεν λέμε ότι εορτάζονται, πάντως σήμερα εκεί στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι, θα γίνουν επιμνημόσυνες δεήσεις. Είναι επίσης σήμερα η μέρα κατά την οποία με την διαφορά της ώρας από την Αμερική έχουμε ήδη παρακολουθήσει το debate Kamala Harris-Donald Trump και είναι μαζί μας τώρα ξάγρυπνος από την Νέα Υόρκη ο Στέλιος Τακετζής, ναυτιλιακός επιχειρηματίας, ασχολείται ενεργά και με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, στο οποίο είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κάνει και δική του ραδιοφωνική εκπομπή. Και θα μας δώσει τώρα ο Στέλιος ένα φλασάκι με τις δικές του εντυπώσεις από τις εκεί αντιδράσεις για το debate. Στέλιο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που έμεινες ξάγρυπνος για μας.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στο αγαπητό ακροατήριο. Εσείς ξενυχτήσατε για να δείτε το debate. Οπότε εγώ ξενυχτάω λίγο για να σας δώσω την εικόνα.
Για πες μας.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, κατά γενική ομολογία και καθομολογία και πολλών παρατηρητών και εφημερίδων και διαδικτυακών σελίδων, η Κάμαλα Χάρις νίκησε στο debate, αν όχι με knockout, τουλάχιστον στα σημεία. Έκανε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Αυτό που αρκετοί περίμεναν, έβαλε το καπέλο του εισαγγελέα, το οποίο είχε μεγάλη πείρα, καθώς έτσι ξεκίνησε την καριέρα της, σαν εκλεγμένη εισαγγελέας. Εδώ ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα το δικαστικό. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτό τον τρόπο κατάφερε να εκνευρίσει, θα έλεγα, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, σε αρκετά σημεία τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος βέβαια είχε σαν κοινό σημείο και επαναλαμβανόμενο σε σημείο πλέον που να θυμίζει σπασμένο pick-up των παλαιών χρόνων, το μεταναστευτικό. Ό,τι και να τον ρωτούσαν, απαντούσε με το μεταναστευτικό, το οποίο βέβαια είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα εδώ στις ΗΠΑ, όπως και σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να έχει γίνει, όπως το προσπαθεί να το κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, τόσο σημαντικό. Και βέβαια η στρατηγική του είναι να δώσει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα, καθώς τις πολιτείες τις αμφίρωπες, αρκετές από τις πολιτείες τις αμφίρωπες, επηρεάζονται από το θέμα το μεταναστευτικό.
Ένα από αυτά που... Ένα από αυτά, Στέλιο μου, που μου έκαναν εντύπωση είναι η ερώτηση που του έγινε σχετικά με τα επεισόδια μετά από την
έκλειψη.
Ναι. Λοιπόν, τότε ο Τραμπ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι λέει, εγώ είχα ζητήσει από τις αστυνομικές αρχές να διαφυλάξουν την ηρεμία και την ειρήνη, να μην τους αφήσουν να μπουν μέσα. Ήταν μια εντελώς άλλη στροφή των πραγμάτων. Είχε φάνηκε
ναι,
και
αλλά ήταν, αυτό ήταν ψέμα, χρησιμοποιώ που σε διακόπτω.
Ναι.
33 ψέματα μέτρησαν οι fact-checkers, όπως λέγονται, δηλαδή αυτοί που κοιτάζουν. Και ένα από τα ψέματα είναι ότι προσέφερε 10.000 αστυνομικούς και National Guards, δηλαδή της αθνοφυλακής.
Πόσα ψέματα κάνανε στο fact-checking?
33.
Μάλιστα.
33 ψέματα μέτρησαν οι fact-checkers για τον Τραμπ και μόλις ένα για την Κάμαλα Χάρις. Αυτό που ανέφερε υπήρχε πάρα πολύ από την αλήθεια, δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Ποιο ήταν για την Κάμαλα, ποιο ήταν το ψέμα που τις βρήκαν?
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, απλά διάβασα πως 33-1 ήταν το σκορ των fact checkers, 33-1, δεν ανέφεραν. Αλλά όπως είπε και άλλα πολλά, είπε ότι 85 εκατομμύρια αξίας όπλα αφήσαν στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι ψέμα, ήταν 85 δισεκατομμύρια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 7 δισεκατομμύρια η αξία των όπλων που αφαίρεσαν στο Αφγανιστάν. Και πάρα πολλά άλλα, όταν έλεγε ότι όλοι πιστεύουν αυτό, ήταν ο τρόπος ο γνωστός του Τραμπ, με αναλυθεί η στοιχεία να πείθει το ακροατήριο. Βέβαια οι οπαδοί του Τραμπ δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη. Δεν ήταν ένα debate όπου περίμενε κανείς ότι θα αλλάξουν γνώμη αυτοί που θα ψηφίσουν τον Τραμπ ή αυτοί που θα ψηφίσουν την Κάμαλα Χάρις. Αυτά πλέον έχουν περιχαραχθεί. Το στίχημα της Κάμαλα Χάρις είναι να κινητοποιήσει νέους ψηφοφόρους στις αμφίρροπες πολιτείες ώστε να ανεβούν τα ποσοστά της. Η Πενσιλβένια είναι ίσως η πιο σημαντική, ενώ παλιότερα το Οχάιο ήταν. Τώρα φαίνεται η Πενσιλβένια να είναι η πιο σημαντική πολιτεία και συγκεκριμένα η Φιλαδέλφια και το Πίτσμπουργκ, οι δύο μεγάλες πόλεις της Πενσιλβένια. Και πιο συγκεκριμένα, ξέρεις, τώρα πλέον οι ειδικοί τα έχουν επεξεργαστεί σε ακρίβεια σπιτιού πλέον.
Ναι.
Και πιο συγκεκριμένα τα προάστια αυτών των πόλεων. Τα προάστια αυτών των πόλεων θα κρίνουν τον νικητή και από ό,τι φαίνεται οι ειδικοί λένε ότι η Κάμαλα Χάρις κατάφερε να νικήσει ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, τα προάστια αυτών των πόλεων, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για την νίκη στις προεδρικές εκλογές, κυρίως με το θέμα βέβαια των εκτρώσεων, των αμβλώσεων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για το γυναικείο πληθυσμό.
Μάλιστα. Ο Τραμπ επέμεινε πάρα πολύ στο θέμα το μεταναστευτικό. Εντύπωση, σχεδόν με σόκαρε η αναφορά του ότι στο Springfield, το Springfield που είναι καταρχάς?
Στο Ιλινόι, είναι μια πόλη στο Ιλινόι.
Όπου έτρωγαν, περνούσανε μετανάστες εκεί.
Ναι.
Και έτρωγαν οι μετανάστες σκύλους των νοικοκυρέων, σκύλους και γάτες.
Αυτό είναι μια, ας το πούμε, ένα fake news που έχει βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και το υιοθέτησε. Αυτός.
Όλες οι αρχές της πόλεως έχουν διαβεβαιώσει πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάποιος είπε ότι κάποιος άκουσε ότι η κόρη της αδελφής είπε ότι κάποιοι μετανάστες έχουν φάει κατοικίδια και όπως ξέρεις κάτι τέτοια μεταδίδονται από στόμα σε στόμα, μάλλον από κομπιούτερ σε κομπιούτερ στο διαδίκτυο και ο Τραμπ το υιοθέτησε και το μετέφερε στο debate και ήταν χαρακτηριστική και νομίζω αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ήταν χαρακτηριστική η αντίδραση του προσώπου της Κάμαλα Χάρις όταν εξέφρασε αυτή τη θεωρία γενικά έβλεπες, υπήρχε μεγάλη διαφορά στους δύο τηλεμαχητές. Έβλεπες ότι ο Τραμπ είχε μια σχεδόν παγωμένη μορφή, κοιτάζοντας μόνο προς τα μπροστά, ενώ η Κάμαλα Χάρις ήταν πολύ διακριτική και πάρα πολλές φορές γυρνούσε το κεφάλι προς τον Τραμπ, απευθυνόταν προς τον Τραμπ, γυρνώντας το κεφάλι του, και φυσικά αντιδρούσε με γκριμάτσες πολλές φορές σε αυτά που έλεγε
πάντως,
στον Τραμπ.
Πάντως, Στέλιο μου, τέλος, ναι. Λένε ότι αρκετούς πόντους πήρε ο Τραμπ από την άλλη, γιατί γενική αίσθηση είναι ότι η Κάμαλα τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά εκείνο που αποδίδουν ως θετικό στον Τραμπ είναι ότι αυτός ασχολήθηκε περισσότερο με τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε όχι, είπε τι θα κάνει στο Ισραήλ, τι θα κάνει στη Ρωσία, και κυρίως της απίθυνε την ερώτηση που για μένα ήταν κέρια, γιατί φύγατε από το Αφγανιστάν. Δηλαδή, εννοώντας ότι άφησε το Αφγανιστάν η Αμερική στο έλεος των Ταλιμπάν και πάλι, κυρίως τις γυναίκες.
Ναι. Βέβαια, η εγκατάλειψη του Αφγανιστάν ήταν μια προηλυμένη απόφαση από μια συμφωνία που είχε γίνει επί Τραμπ. Mm-hmm. Δεν ήταν τόσο το γιατί φύγαν, όσο πώς φύγανε, γιατί εκεί που προσδίδουν στην κυβέρνηση Biden τη μεγάλη ευθύνη, ήταν η προχειρότητα με την οποία έγινε η εγκατάλειψη του Αφγανιστάν, γιατί η συμφωνία με τους Ταλιμπάν είχε γίνει επί Τραμπ.
Μάλιστα.
Βέβαια, και οι Ταλιμπάν δεν τήρησαν αρκετά από τα θέματα της συμφωνίας. Είχε τέτοια σημεία ο Τραμπ. Βέβαια, το άλλο που πολλοί παρατήρησαν ήταν όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα εάν πιστεύει ότι πρέπει η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, απέφυγε
όντως. Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κρατήσαμε ξάγρυπνο. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να τα πούμε. Καλημέρα, Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στέλιος Τακετζής, ναυτιλιακός επιχειρηματίας, ασχολείται, είπαμε, ενεργά και με το ομογενειακό ραδιόφωνο Το Κόσμος FM στη Νέα Υόρκη. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνει και δική του ραδιοφωνική εκπομπή. Εδώ τώρα ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Δυστυχώς οι δύο πόλεμοι, όχι πολύ μακριά από μας, συνεχίζονται δίχως κάποια σοβαρή ένδειξη ότι μπορούν ούτε καν έως το τέλος αυτής της χρονιάς να σταματήσουν. Αν και, όπως είπε και ο Τραμπ στο χθεσινό debate με την Χάρις, αν εκλεγώ εγώ, λέει, τον Νοέμβριο, θα πείσω και τον Πούτιν και τον Νετανιάχου να σταματήσουν. 341 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Τα νεότερα, πολύ συνοπτικά, είναι ότι δολοφονήθηκε σήμερα από στοχευμένο αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στο Λίβανο ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Κουασέμ Αλ Σαέρ. Κατά τις Ισραηλινές αρχές, ο Αλ-Σαέρ ενεπλάκει σε πολλές τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά του κράτους του Ισραήλ και η εξόντωσή του, προσθέτουν, αποδυναμώνει την ικανότητα της υποστηριζόμενης από το Ιράν τρομοκρατικής ομάδας να συνεχίσει να εκτοξεύει πυράβλους κατά του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο. Και στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 931 ημέρες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Joe Biden, δηλώνει ότι η Washington εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιτρέψει την χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, θα συναντήσει τον Ζελένσκι, μεταφέροντάς του την έγκριση της Ουάσιγκτον να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας. Ερωτηθείς χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στο debate με την Κάμαλα Χάρις, εάν θέλει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, όπως ακούσατε και από το Στέλιο, δεν απάντησε. Σε προηγούμενη ενότητα όμως είπε ότι εάν εκλεγεί αυτός πρόεδρος, ο πρόεδρος στην Ουκρανία θα σταματήσει, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει αμέσως, γιατί ο Πούτιν, λέει, είναι φίλος του. Αυτή λοιπόν ως πρώτη γερή δόση σήμερα, πριν καλημερίσουμε τους επόμενους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ανοίξαμε με Bob Dylan σήμερα «The times they are changing», «Οι καιροί αλλάζουν» και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και το ακούτε τώρα είναι του Mark Knopfler, των Dire Straits, «A Love Idea», μια ιδέα έρωτα από τη μουσική που έγραψε για την κινηματογραφική ταινία «Last Exit to Brooklyn», «Τελευταία έξοδος στο Brooklyn». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 26 πρώτα λεπτά, καλημερίζω τον Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα και αρθρογράφο στην Καθημερινή. Ξεχωρίζει θέματα της ειδησιογραφίας που τον κεντρίζουν, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Λευτέρη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, αγαπητέ μου Χρήστο. Στο Βήμα, όχι στην Καθημερινή μου, επιτρέψτε.
Α, στο Βήμα, με συγχωρείς
στο
πολύ.
Στο Βήμα δεν υπάρχει θέμα κανένα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
Είμαστε ξαγρυπνισμένοι σήμερα. Και...
ναι, το καταλαβαίνω. Άκουσα τη συζήτησή σας για το debate στην Αμερική και έχει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί.
Έχουμε πολλά συμβαίνοντα στον δικό μας τώρα, τον πολιτικό χώρο. Τι ξεχωρίζεις, τι θα ήθελες να σχολιάσεις?
Νομίζω ότι πλέον τις ημέρες που θα έχουμε μπροστά μας θα τις καταλάβουν οι κινήσεις της αντιπολίτευσης. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε μέρες αντιπολίτευσης κυρίως μπροστά μας, μετά από τις εξελίξεις που παρατηρήσαμε και συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έναν ΣΥΡΙΖΑ πλέον χωρίς τον κύριο Κασελάκη, και βεβαίως η εκλογή που είναι κοντά πλέον στο ΠΑΣΟΚ της 6ης και της 13ης Οκτωβρίου. Αυτά τα δύο είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μια παραλληλία μεταξύ τους. Γιατί οι χώροι είναι συγγενικοί, ταυτόχρονα όμως και ανταγωνιστικοί, και επειδή η χώρα χρειάζεται δυνάμεις στην αντιπολίτευση, δηλαδή πραγματικά πολιτικά κόμματα που θα μπορούσαν να ασκήσουν αντιπολίτευση, και επειδή σήμερα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έχει ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθούν οι δυνάμεις, η κατάσταση και πώς θα εκλεγούν, εάν εκλεγούν νέοι αντιπρόσωποι, στα δύο αυτά κόμματα.
Τώρα το τοπίο, το πολιτικό, οπωσδήποτε είναι σαν κινούμενη άμμο, όπως λέμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπεις να επανέλθει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε βάζοντας ξανά υποψηφιότητα ο Κασελάκης ή δημιουργώντας κάτι δικό του καινούριο, και αυτό πόσο θα επηρεάσει το κόμμα? Καταρχάς είναι αυτό το ερώτημά μου, αλλά μήπως βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε μπορεί και να μην υπάρχει πλέον?
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπήρχε και επί κυρίου Κασελάκη. Είχε ήδη κατά κάποιο τρόπο γίνει ένα άλλο διαφορετικό κόμμα, θα έλεγα και εν πολύ ξένο ως προς τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το αν ο κύριος Κασελάκης είναι υποψήφιος ή αν προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να απαντήσει. Κατά τη δική μου εκτίμηση θα παραμείνει μάλλον στην αναμέτρηση, δηλαδή θα προσπαθήσει να είναι υποψήφιος προκειμένου να καταμετρηθεί και να είναι ένας παράγοντας αυτού του νέου ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στον οποίο δεν βλέπω ταυτόχρονα ποια θα μπορούσε να είναι η πολιτική του τύχη και το πολιτικό του μέλλον, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη διατύπωση. Ο κύριος Κασελάκης είναι μια περίπτωση που πρέπει να μελετηθεί. Έχω γράψει πολλά κείμενα, μου επιτρέψει να πω, αγαπητέ μου Χρήστο, για το ΣΥΡΙΖΑ και την περίπτωση του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω ότι εξελέγει από το κόμμα του επειδή ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο. Έχει ενδιαφέρον ότι εξελέγει και μάλιστα με μεγάλη ευκολία απέναντι στους εκπροσώπους, τους άλλους υποψηφίους δηλαδή, οι οποίοι ήταν στην πραγματικότητα ο κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Και η επιλογή του κυρίου Κασελάκη ήταν μια αποδοκιμασία προς τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ επήλθε η διάσταση, τα γεγονότα, η απομάκρυνσή του από την ηγεσία πριν από λίγες ημέρες, και συνεπώς μια νέα απολύτως κατάσταση διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη του, όπως παρατηρώ και τα ακούω στις δημόσιες δηλώσεις του, φαντάζονται μια αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η φαντασία των ανθρώπων είναι ελεύθερη, αγαπητέ μου Χρήστο. Η πραγματικότητα είναι όμως αυτή που καθορίζει τις εξελίξεις.
Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα που και αυτό οδεύει προς εκλογή νέου Προέδρου, τα πράγματα φαίνονται λίγο πιο normal, ας το πω έτσι.
Κυλάνε πιο μηχανικά τα πράγματα εκεί.
Εκεί τι βλέπεις?
Κυλάνε πιο μηχανικά. Εκεί το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει, και μάλλον θα υπάρξει, μεγάλη συμμετοχή. Και το δεύτερο είναι ποιο πρόσωπο θα επιλεγεί ώστε να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ την πορεία του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Δούκας βρίσκονται σε μια καλή θέση, μάλλον σε καλύτερη θέση από τους άλλους υποψηφίους. Ο διάλογος που γίνεται εκεί έχει μια σοβαρότητα, ταυτόχρονα όμως έχει και μια συμβατικότητα. Δηλαδή τα στελέχη του υποψήφιοι περισσότερο στρέφονται προς το ΠΑΣΟΚ και λιγότερο προς την κοινωνία. Και αυτό νομίζω είναι και θα παραμείνει και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι, που κατά τη γνώμη μου αγκαλιάζει και τα δύο αυτά κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι έχουν ριζικά αλλάξει οι συνθήκες και ότι κανένα από τα δύο αυτά κόμματα δεν μπορεί να ξαναγίνει κυβερνητικό κόμμα. Συνεπώς και το ένα και το άλλο κόμμα στο τέλος αυτής της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα αντιληφθεί την ανάγκη ότι χρειάζεται μια νέα πολιτική σύνθεση στη χώρα προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική αντιπολίτευση σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο μπορεί να αποδοκιμάστηκε στις ευρωεκλογές, έχει όμως μπροστά του έναν πολιτικό χρόνο ως το 27, εάν πάει ως το 27, και σε κάθε περίπτωση έχει μια πολιτική σταθερότητα το ίδιο ως προς τον εαυτό του για να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του και ένα πολιτικό σχέδιο. Αυτό το κενό είναι πρόβλημα και να δούμε πώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως αυτά εξελιχθούν, μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν.
Σε παραξενεύει, Λευτερή μου, η πρωτιά, όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις του κυρίου Δούκα, δεδομένου ότι είναι ένα μη τόσο γνωστό πρόσωπο, είναι πρόσφατα έχει αναδειχθεί στην πολιτική σκηνή του τόπου και δεν έχει ακόμα προλάβει να δείξει τι πραγματικά είναι. Στο Δήμο είναι πολύ λίγο καιρό. Πώς την εξηγείς αυτή την πρωτιά ενός ατόμου το οποίο δεν ήταν πολύ γνωστό? Όπως ήταν ο Κασελάκης, χωρίς να θέλω να παραλληλήσω και τους δύο. Είναι και
αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον κύριο Δούκα. Δηλαδή ο κύριος Δούκας έγινε ευρύτερα γνωστός μετά την εκλογή του στο Δήμο Αθηναίων. Δεν είναι πράγματι γνωστό πολιτικό πρόσωπο, με την έννοια δηλαδή του να γνωρίζουν οι άνθρωποι τι ακριβώς αντιπροσωπεύει, τι πρεσβεύει, τι μπορεί να κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα πλεονέκτημα σε μια συνθήκη μάλιστα που υπάρχει μια αναζήτηση αλλαγής, μια αναζήτηση του νέου. Δηλαδή η ίδια η αλλαγή, ανεξάρτητα του περιεχομένου αυτής της αλλαγής και του προσώπου που πιθανόν κομίζει αυτή την αλλαγή, έχει κατά τη γνώμη μου ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι επιζητούν μια αλλαγή και αυτό νομίζω ευνοεί τον κύριο Δούκα.
Αυτό είναι όντως ενδιαφέρον και ξέρω ότι ασχολείσαι και σημειολογικά με τέτοια φαινόμενα πολιτικής. Δηλαδή,
παρακολουθώ, επιχειρώ αυτή τη ματαιότητα, αγαπητέ μου Χρήστο.
Ας αλλάξουμε κάτι και μετά θα δούμε τι είναι αυτό.
Αυτό έφερε και τον κύριο Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης είναι απολύτως άγνωστο πρόσωπο είναι το κύριο πλεονέκτημά του. Και ψηφίζεται από ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει απογοητευθεί από την εκλογική κατάρρευση του κόμματός του. Μην ξεχνάμε ότι το Μάιο παίρνει 20% ο ΣΥΡΙΖΑ και τον Ιούνιο του 23-17%. Συνεπώς κατά τη γνώμη μου κάνει μια επιλογή απόγνωσης και ελπίδας ταυτόχρονα.
Η κυβέρνηση πρέπει να νιώθει άνετα με αυτά τα δύο μέτωπα, τα οποία είναι, ας το πούμε, είπαμε και πριν, περίπου σαν κινούμενη άμμος, ή έχει και λόγους να ανησυχεί?
Η κυβέρνηση έχει λόγους να ανησυχεί από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι για κάθε κυβερνητικό σχήμα πρώτα ο αντίπαλος, δηλαδή η καθημερινή ζωή, οι ανάγκες των ανθρώπων που από εποχή σε εποχή μεταβάλλονται. Άλλοτε είναι πιο εύκολα να τις αντιμετωπίσει ένα κυβερνητικό σχήμα, άλλοτε είναι πιο δύσκολες και περίπλοκες οι ανάγκες. Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες που επιβαρύνονται από ανάγκες πάρα πολύ μεγάλες. Να σημειώσω δύο, αν μου επιτρέψεις Χρήστο, η ακρίβεια που συνδέεται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κάνει δυσκολότερη. Και μια διάσταση που μας διαφεύγει, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι η πιο σημαντική από όλες, ακόμη και από την ακρίβεια, είναι η βία. Στη χώρα έχει εγκατασταθεί μια βία, υπάρχει μια ατμόσφαιρα ανομίας, τη συναντάμε καθημερινά και αυτά είναι δύσκολα προβλήματα για κάθε κυβερνητικό σχήμα. Τώρα η αντιπολίτευση, δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακολουθούν ως πρόβλημα όταν υπάρχουν και αν μπορούν να αναπτύξουν και να ασκήσουν μια αντιπολιτευτική πολιτική. Για την ώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει και τα πρωτεία του προβλήματος, θα έλεγα, απέναντι στο κυβερνητικό σχήμα και για την κυβέρνηση είναι τα καθημερινά προβλήματα και οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων.
Σου περισσεύει χρόνος για να γράφεις τα δικά σου ωραία φευγάτα πράγματα?
Ναι, το ψάχνουμε το χρόνο. Ο χρόνος πάντα λείπει, αλλά το ψάχνουμε το χρόνο.
Μάλιστα.
Και για μένα τώρα και στη φάση που βρίσκομαι και έχω δηλαδή υποχρέωση να γράψω, να ολοκληρώσω ορισμένα πράγματα, αφιερώνω χρόνο στο γράψιμο και στην υποστήριξη κάποιων απόψεων που έχω, γιατί μου κάνουν οι άνθρωποι την τιμή και μιλάνε μαζί μου, συνομιλώ έτσι με ομάδες ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι ευχάριστο και φέρνει μια ικανοποίηση μέσα στις δυσκολίες της εποχής.
Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μου επιτρέψε ένα λεπτό.
Βέβαια.
Μου επιτρέψε, επειδή σήμερα είναι η 11η Σεπτεμβρίου και επιτρέψε μου να αξιοποιήσω τη συνομιλία μας. Μίλησες για την 11η Σεπτεμβρίου και την τραγωδία στην Αμερική εκείνη την ημέρα με τους 3.000 περίπου νεκρούς. Στους νεκρούς λοιπόν του δεύτερου πύργου συγκαταλέγεται και μια πρώτη εξαδέλφη μου, η Ντανιέλα Κουσούλη, κόρη του Γιώργου Κουσούλη, αδερφού της μητέρας μου. Εμείς η οικογένειά μας έχουμε μεγάλη σχέση με την Αμερική. Να σου πω, Χρήστο, ότι ο πατέρας του πατέρα μου, ο Ζαχαρίας Κουσούλης, πήγε στην Αμερική μετανάστης το 1900-1905.
Ο παππούς.
Έμεινε πάρα πολλά χρόνια, ο παππούς μου, ναι. Και πολλά αδέρφια της μητέρας μου, γιατί όλο το χωριό έχει μεγάλη μετανάστευση στην Αμερική. Και έχω πάρα πολλά πρώτα ξαδέρφια στην Αμερική. Ντανιέλα Κουσούλη, λοιπόν, δικηγόρος και οικονομολόγος, 30 ετών, έχασε τη ζωή της στο δεύτερο πύργο. Και στέλνω μια σκέψη στο θείο μου, τον Γιώργο, ο οποίος δεν συνήλθε ποτέ από την απώλεια της Ντανιέλας.
Βέβαια. Τι να πει κάποιος.
Σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να πω αυτές τις σκέψεις.
Εγώ ευχαριστώ, Λευτέρη. Καλημέρα. Θα τα
ξαναπούμε. Καλημέρα σε όλους.
Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας και αρθρογράφος στο Βήμα, άνοιξε για μας την αυλαία της δικής μας επικαιρότητας εδώ στην Ελλάδα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε και επόμενος καλεσμένος μου είναι ο κύριος Αλέκος Κρητικός. Είναι ειδικός σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην ανώτερος τέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία. Η έκθεση του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μάριο Ντράγκη, για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, έκθεση που κάθε γραμμή της θαρείς πως φωνάζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται εδώ και τώρα μια τεράστια επενδυτική αναθεώρηση και κινητοποίηση για να μικρύνει την ψαλίδα με την Αμερική. Προτού καν αρχίσουν να συζητούνται πιο εμπεριστατωμένα οι προτάσεις του, πολλοί έσπευσαν να τις απορρίψουν. Θα αναζητήσουμε το γιατί, αλλά θα επιμείνουμε επίσης και στο γιατί όχι. Καλημέρα σας, κύριε Κρητικέ.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλή. Καλημέρα και στους ακροατές του πάντα καλού πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ.
Να είσαστε καλά. Γιατί η αίσθησή μου και η αίσθηση πολλών είναι ότι εντάξει, καλά τα λέει ο Ντράγκη, αλλά δεν γίνονται αυτά. Το εισπράττουμε και από τις Βρυξέλλες.
Ναι, εντάξει, είναι μια αντίδραση αναμενόμενη. Το δεν γίνονται, εντάξει, είναι μια άποψη. Το τι θα γίνει αν δεν γίνουν όμως είναι μια άλλη και είναι πολύ πιο σοβαρή. Με δραματικές διαστάσεις. Είναι σημαντικό το ότι ο Μάριο Ντράγκη, ένας μάλλον φλεγματικός πολιτικός και, αν επιτρέψει, και τεχνοκράτης, πραγματικός έως ψυχρός, χρησιμοποίησε τόσο δραματικούς τόνους για να δείξει ότι ως εδώ και με υπαρέκει, ότι η Ευρώπη είναι καταδικασμένη να πάρει αποφάσεις, αλλιώς θα μαραθεί. Θεωρώ ότι η έκθεσή του είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της ευρωπαϊκής ιστορίας, μαζί με την έκθεση του Ενρίκο Λέτα που προηγήθηκε λίγους μήνες. Είναι συμπληρωματικές οι δύο εκθέσεις και αναφέρεται μέσα και στο κείμενο. Και είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Ευρώπη να επιβιώσει μέσα στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Το περιβάλλον καινούργιο είναι πολυπολικό. Χρειάζεται λοιπόν η Ευρώπη να ξαναπάρει πάνω της για να σταθεί. Αλλιώς θα υποκύψει στις εκατέρωθεν του Ατλαντικού και του Ειρηνικού πιέσεις.
Οι οποίες τι επιπτώσεις έχουν, δηλαδή πολύ ίσως και αφελώς, ας το πω έτσι, χωρίς να το πιστεύω ότι είναι αφέλεια, λένε γιατί πρέπει να κλείσουμε αναγκαστικά την ψαλίδα μας με την Αμερική και την Κίνα. Ας είμαστε μια τρίτη δύναμη.
Δεν είμαστε. Αν είμαστε τρίτη θα γίνουμε τέταρτη. Οι εξελίξεις είναι αδυσόπιτες, κύριε Μιχαηλίδη.
Δηλαδή, υπάρχουν και η Ινδία και άλλοι. Ναι.
Χάνουμε συνέχεια σε όρους ΑΕΠ, ακαθάριση εθνικού προϊόντος, παραγωγής πλούτου δηλαδή σε σχέση με την Αμερική, και αν δεν είμαστε, σήμερα αν είμαστε δεύτερη ή τρίτη, θα είμαστε τέταρτη και διακινδυνεύουμε, το είπε Μάριο Ντράγκη, θα πρέπει ή να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, αλλιώς θα θέσουμε σε κίνδυνο και την ευημερία μας και το περιβάλλον, αλλά και την ελευθερία μας. Πολύ σημαντικό το τελευταίο. Γι' αυτό αυτοί είναι απλά οι λόγοι για τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε η Ευρώπη να σηκώσει μανίκια και να αναλάβει δράση. Γιατί αλλιώς κινδυνεύει να βρεθεί δεν ξέρω πού. Και είναι αυταπάτη να θεωρούν κάποιοι μεμονωμένα, όπως η Γερμανία θα την ονομάσω, ότι θα μπορούσε μόνη της να αντεπεξέλθει. Η Γερμανία εξάγει οι μισές εξαγωγές της σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράσει γερμανικά προϊόντα, πού θα βρεθεί η Γερμανία ανάμεσα δε στον πόλεμο δασμών και επιδοτήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Μάλιστα. Δίνεται μια έμφαση αρκετά έντονη στις προτάσεις που κάνει ο κύριος Ντράγκη στην μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και επίσης στην προσαρμογή στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο γεωπολιτικά σταθής μας κόσμος.
Ναι. Βεβαίως και σωστά δίνει την έμφαση, γιατί δεν είναι μόνο περιβαλλοντικοί οι λόγοι για τους οποίους δίνει την έμφαση. Η στροφή μας στην πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη παραγωγή ενέργειας θα έχει σαν συνέπεια και την μείωση της εξάρτησης από πηγές ενέργειας τις οποίες δεν ελέγχουμε, εκτός Ευρώπης πηγές ενέργειας, και ως εκ τούτου και στη μείωση του κόστου της ενέργειας, που είναι ένα μείζον πρόβλημα για την Ευρώπη, το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή, το οποίο επιτάθηκε μετά το πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ως εκ τούτου πρέπει να βρούμε λύσεις, και η λύση είναι, επειδή η Ευρώπη δεν διαθέτει πόρους παραγωγής, που είναι και βλαπτικό για το περιβάλλον βεβαίως, από άνθρακα, θα πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους. Γι' αυτό ακριβώς και είναι ένθερμος θειασότης της πράσινης μετάβασης ο κύριος Ντράγκη. Για δύο λόγους, επαναλαμβάνω. Και για προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, το περιβάλλον δεν πρέπει μόνη της Ευρώπη να το προστατεύσει. Αν όλος ο περίγυρος παράγει διοξείδιο του άνθρακος, τι θα κάνει μια μικρή Ευρώπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και κυρίως για να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας.
Θεωρώ επίσης σημαντική την πρότασή του, αν και δεν είναι, είναι πολιτική περισσότερο παρά να είναι τεχνοκρατική, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάζει, ότι θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους να αρθεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας, το βέτο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία σε ένα τέτοιο μεγάλο project.
Θα πρέπει ομοφωνία, αν θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Κοιτάξτε, με ομοφωνία δεν πρόκειται να περπατήσει η Ευρώπη. Θεωρούμε εσφαλμένα πολλές φορές ότι το βέτο μας κατοχυρώνει. Αλλά αν λογαριάσουμε τις περιπτώσεις και ως χώρα εμείς, πόσες φορές μας ευνόησε το βέτο και πόσες φορές δημιούργησε προβλήματα, είναι περισσότερες οι δεύτερες παρά οι πρώτες. Έχουμε και τώρα πώς να προχωρήσει η Ουγγαρία όταν η Ευρώπη, όταν η Ουγγαρία, ας πούμε, βάζει βέτο σε διάφορες αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται ολοκλήρωση. Δηλαδή προχώρημα σε ένα προομοσπονδιακό στάδιο, θα πω ακόμα ομοσπονδία βεβαίως για την Ευρώπη, δεν μπορεί να υπάρξει με διατήρηση ομοφωνίας. Βεβαίως υπάρχουν πάντα ασφαλιστικές δικλείδες και ήδη υπάρχουν, αλλά δεν έχει νόημα να διατηρούμε την ομοφωνία. Θα δείτε ότι σε καμιά, ας πούμε, ακόμα και σε προχωρημένες ομοσπονδίες, σε ομοσπονδίες όπως η Γερμανική, μόνο μια περίπτωση στον προϋπολογισμό τα λέντερ, τα κρατήδια μπορούν να έχουν βέτο. Γενικώς οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Ναι, ναι. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά, και αυτό δεν αφορούσε μόνο τις ισχυρές χώρες, αλλά και τη δική μου δεύτερη πατρίδα, την Κύπρο, η οποία πριν από λίγο καιρό, όταν διαπίστωσαν οι παρατηρητές σε εκλογές στη Λευκορωσία ότι δεν ήταν αδιάβλητη η διαδικασία εκεί πέρα και την κατήγγυλαν και είχαν αποφασίσει την επιβολή μέτρων κατά της Λευκορωσίας, η μικρή Κύπρος έθεσε θέμα βέτο, ακριβώς επειδή είχε τότε κάποιες σχέσεις με αυτό το κράτος και εμπορικές. Τώρα δεν μπορεί να χαλάνε τα πράγματα εξαιτίας τέτοιων.
Εξάλλου σε ένα προχωρημένο βαθμό ολοκλήρωσης, όπως εμείς ως χώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να μένουμε στην Αθήνα, αλλά νοιαζόμαστε για την Ήπειρο και την Πελοπόννησο και τη Θράκη, αντίστοιχα σε μια προχωρημένη μορφή ολοκλήρωσης, δεν θα είναι μόνο η κάτοικη μιας χώρας, η υπήκοη μιας χώρας, η οποία θα νοιάζεται για την ίδια. Θεωρητικά, εφόσον το εθνικό συμφέρον θα ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ευρωπαϊκό, αναγκαστικά θα υπάρχει ευρύτερη έννοια μέρημνα για μια συγκεκριμένη χώρα, για να είναι όσο γίνεται λιγότερο χρήσιμο ή απαραίτητο το βέτο.
Μιλάμε με τον κύριο Αλέκο, κριτικό ειδικό σύμβουλο στο ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην μόνιμη αντιπροσωπεία. Συζητάμε για την έκθεση του Μάριο Ντράγκη, του τέος Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος προτείνει μια μεγάλη αύξηση δαπανών για επενδύσεις μεταξύ 750 και 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ποσό διπλάσιο του σχεδίου Marshall. Αυτά τα χρήματα από πού θα βγούνε?
Αυτά μιλάμε για μεικτές χρηματοδοτήσεις, δηλαδή και δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να κινητοποιηθεί. Και μάλιστα η δημόσια χρηματοδότηση σε μεγάλο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόχλευση για κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση, δηλαδή την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, ωραία, μπορεί να αυξήσουμε λίγο τις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό, να πάει από το 1 στο 1,5%, στο 1,2% δεν φτάνει. Αυτή τη στιγμή, αν προσθέσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το προϋπολογισμό της Ευρώπης είναι το 1% του ΕΠ, αν προσθέσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή την έκτακτη συνεισφορά ανεβαίνει στο 2%, πρέπει πάση θυσία τουλάχιστον εκεί να διατηρηθεί, και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μέσω ενός νέου κοινού δανεισμού, το οποίο προτείνει βεβαίως ο Ντράγκη χωρίς περιστροφές, λέει ότι χωρίς τον νέο κοινό δανεισμό δεν γίνεται. Έχουμε βεβαίως έσπευση να αντιδράσει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι αυτά δεν γίνονται, να μας πει πώς θα το κάνουμε αλλιώς, θα δούμε. Αλλά βέβαια ήδη μέσα στην ίδια τη Γερμανία, διαβάζω σήμερα κύριε Μιχαηλίδη, ότι ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας, είπε ότι όχι, ο κοινός δανεισμός μπορεί να είναι μια λύση ή πρέπει να είναι μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και όπως είπα, θα αυτοκτονήσουμε. Η Ευρώπη δεν θεωρώ ότι θα αυτοκτονήσει, το έχει κάνει τον περασμένο ένα-δύο φορές δε. Αλλά ελπίζω ότι τώρα δεν θα αυτοκτονήσει, θα έχει βάλει αρκετά μυαλό για να προχωρήσει, γιατί είναι πλέον. Είμαστε στο μη περαιτέρω. Σε λίγο, όπως είπατε, είμαστε δεν ξέρω σε ποια θέση και θα πάμε σε ακόμα κατώτερη θέση και θα διακινδυνεύσουμε, όπως ο ίδιος ο Ντράγκη επισημαίνει και επαναλαμβάνει και πάλι, και την ευημερία μας και το περιβάλλον και την ελευθερία μας αυτή καθ' αυτήν.
Ωραία, θέλουμε να μειώσουμε λίγο την ψαλίδα όσο γίνεται με την Αμερική και την Κίνα. Σε τι υστερούμε κραυγαλαία?
Καινοτομία. Καινοτομία και έρευνα. Και λέει πάλι ο Ντράγκη ότι αυτή τη στιγμή είναι σπατάλη πόρων και ενέργειας και δυνατοτήτων να έχουμε, ας πούμε, 27 ξεχωριστές πολιτικές, 27 ξεχωριστά ερευνητικά κέντρα. Σκεφτείτε αν όλη η ερευνητική προσπάθεια σε όλα τα κράτη ενωνόταν υπό μια ενιαία αρχή έρευνα στην Ευρώπη, τι δυναμικό θα απελευθερώταν, κύριε Μιχαηλίδη, και εσείς και οι ακροατές μας. Και η καινοτομία, λοιπόν, οι επιχειρήσεις επίσης. Οι επιχειρήσεις είναι ακόμα μικρές στην Ευρώπη. Έχουμε και τον περίφημο πολιτική ανταγωνισμού, που μπορεί να ήταν χρήσιμη τα περασμένα χρόνια, αλλά κάναμε το εξής λάθος, πάλι το επισημαίνει ο Ντράγκη, ότι κοιτάζαμε τον ανταγωνισμό μεταξύ μας και δεν κοιτάζαμε τον ανταγωνισμό με τους τρίτους εταίρους, δηλαδή με τον κόσμο γύρω-γύρω. Αποτέλεσμα. Λόγω του ανταγωνισμού, ας πούμε, γενικώς αποτρέπονται οι συγχωνεύσεις για να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Τις προάλλες πάλι η αρμόδια επίτροπο, μάλλον όχι μόνη της βεβαίως, οι υπηρεσίες απειγόρευσαν τη συγχώνευση της Alstom, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Σήμερα στην Ευρώπη Μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει μέσο αριθμό πελατών 5 εκατομμύρια. Αυτός ο αριθμός στην Αμερική είναι 100 εκατομμύρια και στην Κίνα 200. Και ρωτώ, πώς θα ανταγωνιστεί η ευρωπαϊκή εταιρεία των 5 εκατομμύριων πελατών, την αμερικανική των 100 και την κινέζικη των 200. Άρα δεν θέλω μια ριζική αναθεώρηση και του καθεστώτος ανταγωνισμού, το οποίο βεβαίως θα συμβάλλει στη δημιουργία και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, οι οποίες μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να συντηρήσουν και μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια έρευνας και καινοτομίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κριτικέ.
Και εσείς, κύριε Μιχαλή, χαρά που συζητήσαμε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ο κύριος Αλέκος Κριτικός, ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην ανώτερος τέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην μόνιμη αντιπροσωπεία, μιλήσαμε για την έκθεση του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μάριο Ντράγκη, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και θα πάμε αμέσως τώρα στο ένθετό μας για τα social media, την αλματώδη αύξηση των επενδυτικών απατών, τις απάτες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, επιβεβαίωσε το FBI. Τα θύματα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια απώλειες σε σύγκριση με 2,57 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Βάλια Καϊμάκη. Βάλια μου, έπεσε η γραμμή. Θα πει, βάλουμε μια γεφυρούλα μέχρι να την περάσουμε. Μικρούλα γέφυρα ήτανε, πάμε κατευθείαν στην Βάλια. Καλημέρα Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα, θέλω να μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που διάλεξα έχει να κάνει με τις απάτες online. Το κουβεντιάζουμε αρκετά συχνά, αλλά σήμερα νομίζω αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για τις απάτες που έχουν σχέση με τα κρυπτονομίσματα. Γιατί τη Δευτέρα το FBI έδωσε μια έκθεση, όπου για πρώτη φορά φαίνεται καθαρά πόσο είναι το ποσοστό των της απάτης που έχει σχέση με τα κρυπτονομίσματα σε σχέση με τις συνολικές online απάτες. Φαίνεται λοιπόν ότι φτάνει περίπου στο μισό. Συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το FBI, οι απάτες έφτασαν σε απώλεια χρημάτων 12,5 δισεκατομμυρίων για το 2023 και από αυτά το μισό περίπου, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια, είχε να κάνει με απάτες σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα. Πώς γίνονται αυτά? Ένα μεγάλο ποσοστό, να σημειώσουμε, ότι αφορά ανθρώπους που είναι άνω των 60 ετών. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν? Σε πλησιάζουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κουβεντιάζουν μαζί σου επί εβδομάδες, κάνεις ένα καινούριο φίλο, σου λένε «Μα δεν με θυμάσαι, είμαι η τάδε που...» Κυρίως κοπέλες, έτσι. Mm-hmm. «Είμαι η τάδε που είχαμε γνωριστεί και τώρα θυμάσαι, δεν θυμάσαι», ξεκινάς μια συνομιλία και μετά από εβδομάδες αρχίζουν να σου δείχνουν πόσο ωραία περνάνε και πόσο πλούσια είναι η ζωή τους και σιγά σιγά σε πείθουν να επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν μοιάζουν με κανονικές εφαρμογές, αλλά δεν είναι κανονικές εφαρμογές, είναι κλόνοι μιας κανονικής επενδυτικής εφαρμογής. Mm-hmm. Και αφού έχεις επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, κάποια στιγμή εξαφανίζεται και η εφαρμογή και η κοπέλα και εσύ δεν έχεις πια τίποτα. Αυτό που θέλω να τονίσουμε είναι ότι αυτά δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι οργανωμένο έγκλημα, ονομάζονται σφαγεία και πάρα πολλά από αυτά βρίσκονται στη Μιανμάρ. Σε αυτά δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει εκεί μέσω τράφικινγκ, ανθρώπινου τράφικινγκ. Είναι πόλεις ολόκληρες οι οποίες φυλάσσονται από οπλισμένους φρουρούς και μέσα οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι ή να κάνουν αυτό το πράγμα, αυτή τη δουλειά, ή να υποστούν βασανιστήρια.
Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα και σε πολύ μεγάλο βαθμό κιόλας και τρομακτικό, Βάλια.
Και κανείς δεν μπορεί να κάνει, κανείς, επειδή η Μιανμάρ τώρα έχει εμφύλιο πόλεμο, έχει στρατιωτικό καθεστώς, κανείς δεν μπορεί να επέμβει σε όλα αυτά. Και γενικώς εκεί υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, υπολογίζει ότι πρέπει να βρίσκονται γύρω στους 120.000 ανθρώπους.
Μάλιστα. Βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο πάλι. Καλημέρα. Και πάμε τώρα στο σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Η σκέψη του είναι για μαθήματα ζωής. Αφορμή πήρε από τους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι.
στάθηκε αρκετά μέτρα πιο μακριά από τον πύχη του Άλμαρτης της Ήψος. Κρατούσε δύο πατερίτσες αφού είχε μόνο ένα πόδι. Πέταξε τη μία και κρατώντας ακόμα την άλλη στάθηκε κοιτάζοντας τον πύχη μπροστά από τα στρώματα που ήταν στο 1.72. Συρριγμένος στη μία και μοναδική πατερίτσα έδωσε το σύνθημα στο κοινό να αρχίσει να χτυπάει παλαμάκια. Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν αργά για τους θεατές. Το ίδιο νιώσαμε κι εμείς που το είδαμε στο συγκλονιστικό βίντεο που πήρε ένας θεατής από την κερκίδα. Στηριζόταν ακόμα στη μία πατερίτσα. Τι θα έκανε? Ώσπου με αποφασιστικότητα πέταξε και τη δεύτερη πατερίτσα, για δευτερόλεπτα ταλαντεύτηκε, αλλά στο τέλος βρήκε την ισορροπία του. Στεκόταν εκεί αντιμέτωπος με την πρόκληση. Συνήθως οι αθλητές με τέτοια αναπηρία χρησιμοποιούν ένα ψεύτικο μέλος. Αυτός όμως στεκόταν στο ένα και μοναδικό του πόδι. Ξεκίνησε με ένα περίεργο καλπασμό, αφού με το ένα πόδι πιο πολύ πηδούσε σαν να έκανε κουτσό. Με τέλειο τρόπο έστριψε και εκτινάχτηκε πάνω από τον πύχη με την πλάτη με το γνωστό μας Fosbury Flop, τον παλμό του Fosbury. Και το περνάει. Βλέπουμε τη φιγούρα του να σηκώνεται στο ένα γόνατο και να πανηγυρίζει. Τι ψυχικές δυνάμεις είχε αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε έβδομος. Δεν έχει σημασία. Άλλες είναι πια 36 ετών. Όμως η εικόνα του να πηδάει χωρίς τη βοήθεια του προσθετικού μέλους είναι από μόνη της ένα συγκλονιστικό μάθημα για όλους μας. Αποδέχτηκε τη νέα του κατάσταση και με τις δυνατότητες που αυτή του έδινε συμμετείχε στον αγώνα. Η αποδοχή της είναι από μόνη της ένα πολύ σπουδαίος άθλος. Κοίταξε στα μάτια την αναπηρία του και με το άλμα αυτό συμβολικά την εκμυδένισε. Τα βίντεο των αθλητών των Παραολυμπιακών είναι γεμάτα από στιγμές ψυχικού μεγαλείου. Το κλάμα της Αλεξάνδρας Θεματοπούλου μετά την πρωτιά της σε 50 μέτρα ύπτιο, η ξέφρενη πανηγυρισμή του Νάσου Καβέλα που ήρθε πρώτος σε 100 μέτρα με συνοδό τον Γιάννη Φαντόπουλο, τα γεμάτα ικανοποίηση πρόσωπα των άλλων αθλητών όπως ο Κωνσταντίνος Τζούνης, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, ο Δημήτρης Ζησίδης, η Λίδα Μαρία Μανθοπούλου, η Χριστίνα Γκέντσου, η Ελένη Παπασταματοπούλου και των άλλων που τα ονόματά τους μου διαφεύγουν, μας αφηγούνται τη δική τους προσωπική ιστορία. Μια ιστορία που κρύβει τον πόνο της αναπηρίας μετά από αρρώστια ή ατύχημα, αλλά και τον αγώνα να αλλάξουν τις σχέσεις με τη ζωή μέσα από τον αθλητισμό. Είναι η στιγμή που αναματριέσαι με την πραγματική σου κατάσταση και αποφασίζεις να παλέψεις. Και όπως είπε ο αργυρός Ολυμπιονίκης συγκολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης σε μια παλιά του συνέντευξη, ο καθένας μπορεί να μετατρέπει το ατύχημα σε ευτύχημα. Μια φράση που σηκώνει πολλή συζήτηση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας εξομολογηθώ ότι για πρώτη φορά έδωσα σημασία στους Παραολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν ήταν όλη η εντυπωσιακή πορεία των αθλητών μας που έδωσε τη δημοσιότητα ή αν κάτι οριμάζει στην ελληνική κοινωνία. Ό,τι και να είναι, όλους όσους βρέθηκαν στο Παρίσι, είτε διακρίθηκαν είτε όχι, τους ευχαριστούμε για το μάθημα ζωής που μας δίνουν. Δύσκολο μάθημα, ιδίως όταν αναλογίζομαι τις καταπατημένες και κακοφτιαγμένες ράμπες των αναπήρων και τα κακοφτιαγμένα και κακοσυντηρημένα μονοπάτια των τυφλών που συναντάμε κάθε μέρα στο διάβα μας.
Η ωραιότατη σκέψη της ημέρας για τα μαθήματα ζωής από τον Γιώργο Λιγνό με αφορμή τους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι. Και κλέβω μόλις ένα λεπτό, γιατί η βασιλική μας η Κολτσίδα βρήκε το ένα ψέμα που είπε η Κάμαλα Χάρις. 33 ψέματα είπε ο Τραμπ, ένα ψέμα είπε η Κάμαλα, και είπε το εξής, ότι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος του στρατού, του Αμερικανικού στρατού, που να είναι σε ενεργή δράση σε οποιαδήποτε πολεμική ζώνη οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά, λέει, στα 100 χρόνια. Είναι ψέμα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί όπως λένε, ενώ το Κογκρέσο δεν έχει κηρύξει πόλεμο εδώ και δεκαετίες, αμερικανικά στρατεύματα οπωσδήποτε δεν εμπλέκονται σε ζώνες όπου υπάρχει πολεμικές αναμέτρησεις. Υπηρετούν στο Ιράκ, στη Συρία, όπου συνεργάζονται με τοπικούς στρατούς για να αντιμετωπίζουν τρομοκρατικά δίκτυα, όμως δεν εμπλέκονται σε μάχες. Αυτά λοιπόν, θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Να είστε καλά, ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.